SBS 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 Radio. በዓል ልደት ብርሃናት ብልጭልጭ ዝብሉሉን ክቡራት ልምድታት ዝኽበረሉን ወቕቲ ብደረጃ ዓለም ይኽበራሉ። ካብ ቁርን በረድን ዝዓብለሎም ዕዳጋታት ኤውሮጳ ናብ ፀሓዊ ገማግም ባሕሪ ኣውስትራልያ ዶባት ሰጊሩ እምነትን ስድራ ቤትን ፌስታን ብሓባር ኣሊሙ ዝጠምር ፅምብል ወይ በዓል እዩ። እንተኾነ ግን ሕጂ እውን መንፈስ በዓል ልደት በቶም ዝቕፅሉ ዘለዉ ግጭታትን ኩናትን ኣብ ቀዛን ዩክሬንን ተዓብሊሉ ይርከብ። በዓል ልደት ብርሃናት ብልጭልጭ ዝብሉሉን ክቡራት ልምድታት ዝኽበረሉን ወቕቲ ሎሚ ኣብ መላእ ዓለም ብዘብለጭልጩን ዘደንቑን ማእለማታት ባህሊ ይኽበር ኣሎ። ካብ በረድ ዝለበሰ መዛሙር በዓል ልደት ዝመልኦ ዕዳጋታት ኤውሮጳ ክሳብቲ ፀሓይ ዝለብለቦ ገማግም ባሕሪ ኣውስትራልያ እዚ ዶባት ሰጊሩ እምነትን ስድራ ቤትን ፌስታን ብሓባር ኣሊሙ ዝጠምር ፅምብል ወይ በዓል እዩ።
ዶሚኑስ ቮቢስኩ
ኣብ ቫቲካን ርእሳነ ሊቀ ጳጳሳት ፍራንሲስ እዚ ናይ 225 ቅዱስ ዓመት ወይ ሆሊይር ሶሉስ ጀሚሮሞ 32 ሚልዮን ነገድያን ወይ በፃሕቲ ናብ ሮም ክስሕብ ትፅቢት ዝግበረሉ ሓደ ኣውደ ዓመት መሪቖም ከፊቶም። ኣብ ዓረብዮም ኮይኖም ፍራንሲስ ቅዱስ በሪ ወይ ማዕፆ ባሲሊካ ቅዱስ ፒተር ኳሕኩሖም ብድምፂ ደወላት ከዓ ተኸፊቶም። እቶም መዘምራን ቅዳሴ ዋዜማ ልደት ኣብዚ ጀመሩሉ እቶም ጳጳስ ኣትዮም ብስዊሳውያን ዓጀብትን ወርቃዊ ካባ ዝለበሱ ካርዲናላትን እናተዓዘቡ ካብ 5 ኣህጉራት ዝመፁ ስድራ ቤታት በቲ ቅዱስ በሪ ተኸቲሎሞም። ምስቶም ምእመናን ጆን ፋረል ወዲ 25 ዓመት ካብ ግዛት ፔንሲልቬንያ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ነይሩ። እቶም ማዓፁ ክኽፈቱ ክርዮም እንከለኹ መሳጢ ነይሩ። ነዚ ንምርኣይ ጥራይ በሪረ መጽአ ሎሚ ኣብዚ በፂሐ በቲ ማዕፁ ድማ ክሓልፍ ደልየ። ዘደንቕን መሳጢ ነይሩ። ቀዝሒ ወሪሩኒ ትንፋሰይ ወሲድዎ ብጣዕሚ ክፅብቕ ኢለ ሓሲበ። ጳጳስ ፍራንሲስ ትሕትና ዘለዎም ሰብ እዮም፣ ብሓቂ ይፈትዎም
እየ።
225 ዓመተ ኢዮቤልዩ ስለ ዝኾነት ፍሉይ ኣገዳስነት ኣለዋ። ኣብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን እዚ ፍሉይ ግዜ ጸጋ ጸሎትን ህዳሰን እዩ። ንግደት ዝካየደሉ ምሕረት ዝሕተተሉን መንፈሳዊ እምነትካ ተሰንትነሉን እዩ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ 25 ዓመታት ወይ ኣብ ፍሉያት ኣጋጣሚታት ዝትግበር ምልክት ናብ ድሕነት ዝወስድ መንገዲ ዘመልክት ምኽፋት ቅዱሳን ማዕፁ ኣብ ዓበይቲ ባሲሊካታት ከምኡውን እምነትን ሓድነትን ዘተባብዑ ፍጻመታትን የካትት። ኣብ ቃዛ ሕጂ ንኻልኣይ ዓመታ ኣብ ትሕቲ ከበባ ትርከብ ልዕሊ 45,000 ፍልስጥኤማውያን ዝተቐትሉላ ዕልልታን ሓጎስን በዓል ልደት ዝረኣዩሉን ዝፅምበሉሉን ዋላ ሓደ የለን። ፓትርያርክ ላቲን ፒየር ባቲስታ ፒዛባላ ዝለዓለ ካቶሊካዊ መራሒ ሃይማኖት ኣብ ቅዱስ መሬት እዩ። ኣብ ኣደባባይ ማንገር ስኩር ንሰባት ክቕበልዎ ናሓተተ ኣብ ድሮ በዓል ልደት ኣብ መፈላለዩ መንደቕ ቤትልሔም ደው ኢሉ እዚ ኩናት ምስ ኩሉ ሳዕቤናት ምፍልላይ ኣዝዩ ዘስካዕክሕ እዩ። ብዓይኒ መዋቕራዊ ኣረኣያ ውን ምፍልላይ ኣዝዩ ርኡይ ዝኾነሉ ቦታ ኢና ዘለና። ነዚ ክትሓልፎ እቲ ትርጉሙ ገዘፍትን ኣጸገምትን መናድቕ ኣብ ዘለዎ ቦታ እውን እንተኾነ እንተደሊና ክንሓልፎም ይከኣል ምዃን እዩ። ንሕና ድማ ብፍላይ ነዚ በዓል ልደት ንህዝብና ተስፋ ከይትቆርፂ ኢልና ክነግሮም ንደሊ። ንሱ ነዚ ኣገልግሎት ዝሃበ ካብቲ ተጓዒዙሉ ዝነበረ ዞና ዕንወት ኢሉ ዝገለጹ ቃዛ ምስ ተመልሰ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ተስፋ መልእኽቲ ነቶም ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ዝርከቡ ክርስትያን ድሕሪ ምሃቡ እዩ። ካብ ቃዛ ትማሊ ናብዚ ተመሊሰ ኩሉ ነገር ዓንዩ ርእዮ፣ ዕንወት ኩናት፣ ግን ከዓ ሂወት እውን ርእየ። ተስፋ ኣይቆርፁን እዮም። ስለዚ ንስኹም ውን ንሕና እውን ንሕና ተስፋ ኣይንቆርፅን ኢና። እቲ ካርዲናል ኣብቲ ኣዝዩ ዓርሞሸሽ ዝኾነ ዕንወት ዝተሰምዖ ቁጥዐን ሓዘንን ገሊጹ። እንተኾነ ግን ኣብ መንጎ ክርስትያን ኣይሁድን እስላምን ዝያዳ ሃናፂ ዝኾነ ዝርርብ ክህሉ ምዃኑ ዘለዎ ተስፋ ገሊጹ። ፕሬዚደንት ዩክሬን ቭላድሚር ዘሎንስኪ ሕጂ 60 ዓመቱ ኣብ ኩናት ምስ ሩስያ ተሸሚሙ ዘሎ ዩክሬናውያን ከም ፍልስጥኤማውያን ንመንፈስ ልደት ሙሉእ ብሙሉእ ከሰማቕርዎ ኣይከኣሉን ይብል።
ሰወኒ ዱዥ ዱዥ ኦሶብሊቭ ቨቸር
ሎሚ ምሸት ኣዝዩ ፍሉይ ምሸት እዩ። ድሮ በዓል ልደት እዚ ሳልሳይ በዓል ልደትና ኣብ ግዜ ኩናት እዩ። እቲ ዓብዪ ዩክሬናዊ ስድራ ቤትና ከምቲ ዝደለናዮ ከምቲ ክበዓል ዝግብኦ ብምሉእ ከብዕሎ ይከኣልን። ንኻልኣይ ግዜ በዓል ልደት ኣብ ሓደ መዓልቲ ከም ሓደ ዓብዪ ስድራ ቤት ሓደ ሃገር ኮይንና ነብዕሎ። ንኻልኣይ ግዜ ኣብ ዘመናዊ ታሪክ በዓል ልደት ንኩሎም ዩክራይናውያን ኣሕቢሩሎ። ሎሚ ኩልና ጎድኒ ጎድኒ ኣለና።
ፕሊቾፕልች
እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቃል ብቓሉ ኣብዚ በዓል ልደት ናብ ገነት ቀሪቦም ዘለዉ 7 ጠፈርተኛታት ጎድኒ ጎድኒ ኮይኖም ኣብ ኣህጉራዊ መደበር ጠፈር ኣይኤስኤስ ተሰቂሎም ኣለዉ። ጠፈርተኛታት ናሳ ሱኒታ ዊልያምስ፣ ዶም ፔቲት፣ ኒክ ሄይግን፣ ባሪ ዊልሞርን ናብቶም ኣብ መሬት ዘለዉ ሰባት መልእኽትታት በዓልን ሰናይ ድሌትን ልኢኹም። ሚስ ዊልያምስን ሚስተር ዊልሞርን ካብ ሰነ 5 ኣትሒዞም ናብቲ ን8 መዓልትታት ዝጸንሕ ተልእኾ ዝተመድብዎ ናሳ ኣብ ወርሒ መስከረም ነታ ከተምጽኦም ዝተሓስበት ብልቃጥ ወይ ካፕሱል ቦይንግ ስታርላይነር ብምኽንያት ቴክኒካዊ ጸገማት ጥራሓ ክትምለስ ብምግባሩ ናብ መሬት ከይተመልሱ ተሪፎም ኣብ ህዋ ክጸንሑ ተገዲዶም ኣለዉ። ብኣካል ምስ ቤተሰባ ክትከውን ስለ ዘይከኣለት ሚስ ዊልያምስ ንበዓል ልደት ምስ ናይ ጠፈር ቤተሰባ ኣብዒላቶ ንበዓላት ልደት ኣብ እንዳለወሉ ዘለና እዋን ናብ ኣህጉራዊ መደበር ጠፈር እንቋዕ ብድሓን መጻኹም። ኣብዚ ላዕሊ ጽቡቕ እዋን ናይ ዝዓመት እዩ። ምስ ኩሎም ቤተሰብና ኣብዚ ኣህጉራዊ መደበር ጠፈር ነሕልፎ ኣለና። 7 ኣለና ኣብዚ። ስለዚ ብሓባር ከነሕልፎ ኢና። ሓደ ካብቶም ዝበለጹ ብዛዕባ በዓል ልደት ዝፍትወኒ እቲ ምድላዋት በቃ ብሃንቀውታት ተጸቢኻ ዝግበር ምቅርራባትን ኩሉ ሓቢሩ ነገራት ከዳሉን ነቲ በዓል ተዳሊኻ ምጽናሕን እዩ። ናሳ ምምላስ ሚስ ዊልያምስን ሚስተር ዊልመርን ንዖም ዝትክዎም ኣብዚ ተበገስሉ ናብ መወዳእታ መጋቢት ወይ መያዝያ ተደናጉሎ ክብል ኣረጋጊጹሎ።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.